SBS Radio.
Australija je zvanično postala zajednica Australije 1. januara 1901. godine. Kada je Britanski parlament usvojio zakon koji omogućio da 6 australijskih kolonija samostalno upravlja kao nezavisna država. Ali tek 26. januara 1949. godine, skoro 5 decenija kasnije i posle 2 svjetska rata i Velike depresije, ljudi koji su živjeli u Australiji mogli su zvanično biti australijski državljani. 7 muškaraca iz Čehoslovačke, Španije, Danske, Grčke, Francuske, Jugoslavije i Norveške bili su prvi koji su dobili ovo državljanstvo. Na ceremoniji 3. februara 1949. pred tadašnjim premijerom Benom Chifleyem, muškarci su se odrekli svojih prethodnih državljanstava i položili su zakletvu kao novi Australijanci. Jell Mastrand iz Norveške bio jedan od tih ljudi, kako je dokumentovano u ovom televizijskom izveštaju iz 1949. godine.
I, Jell Mastrand,
swear by Almighty God,
swear by Almighty God,
that I will be faithful,
that I will be faithful,
and bear true allegiance,
and bear true allegiance,
to His Majesty King George the Sixth,
to His Majesty King George the Sixth,
and that I will faithfully observe,
and that I will faithfully observe
the laws of Australia,
laws of Australia,
and fulfill my duties,
and fulfill my duties
as an Australian citizen,
as an Australian citizen.
Savezni parlament usvojio zakon o državljanstvu Australije 21. decembra 1949. godine. Zakon je precizirao da je australijsko državljanstvo zajednička veza koja uključuje uzajamna prava i obaveze, ujedinjujući sve Australijance pritom poštujući njihovu različitost. Pre 1949. godine ljudi koji su živjeli u Australiji bili su legalno uvedeni kao subjekti Britanske imperije, a ne kao građani Australije. Profesor emeritus Univerziteta u Melbourneu Brian Galligan kaže da su promjene iz 1949. godine bile samo pravno-tehnička karakteristika.
In the formal acts like the Naturalization Act and so on, you became a citizen of the Queen, you didn't become a citizen of Australia, although essentially that's what it meant, and Australia of course being
u formalnim aktima kao što je zakon o naturalizaciji i tako dalje, vi biste postali državljanin kraljice, a ne državljanin Australije, iako je to u suštini značilo to. Australija, naravno, bila je u velikoj meri zemlja Britanske imperije. Tako da možete reći da su Australijanci bili građani zemlje zaista od 1901. godine, dok je zakon o državljanstvu iz 49. jednostavno koristio taj izraz na formalno-pravni način. Profesor Galligan kaže da je pritisak za formalnim državljanstvom bila posljedica delimičnog razočaranja ljudi Britanskom imperijom nakon Drugog svjetskog rata i potrebom za većim osjećajem nacionalnog jedinstva.
Australians became more conscious of themselves, not as Victorians or Tasmanians or New South Welshmen, but of Australians. And so this was, you might say somewhat belatedly, but this was a formal recognition of that fact that now they were
Australijanci su postali svjesni sebe ne samo kao Viktorijanci, Tasmanijanci, Novojužnovelšani, nego kao Australijanci. I tako je to bilo. Moglo bi se reći pomalo zakasnelo, ali ovo je bilo formalno priznanje te činjenice da su sada australijski građani i da je to njima bilo priznato zakonom o državljanstvu. Nakon perioda niskih migracija tokom svjetskih ratova i velike depresije, krajem 40. godina prošlog veka, došlo je do priliva novih migranata u zemlju. Profesor Galligan kaže da su oni migranti koji su postali australijski državljani morali da se odreknu svog prethodnog državljanstva kao način da osiguraju svoju lojalnost svojoj novoj zemlji.
The idea was that if you're a citizen of country A, a citizen of Australia, you should have total allegiance to that country, and if you were a citizen as well of another country, then you would have a divided allegiance. So when it came,
ideja je bila da ako ste državljanin zemlje A, državljanin Australije, onda bi treba da imate potpunu lojalnost prema toj zemlji. A ako ste državljanin i druge zemlje, onda biste imali podeljenu odanost. Kada je do toga došlo, pretpostavljam da je to bilo još sveže u mislima ljudi, ali ako bi došlo do rata i potrebe da služite vašoj zemlji, ako ste također državljanin i druge zemlje koja je na drugoj strani fronta, onda bi bilo problema i vi biste bili u procepu. Znate, vi biste imali delove stanovništva kojima ne biste mogli verovati i tako dalje. Jell Mastrand, migrant iz Norveške, bio je jedan od prvih muškaraca koji su 1949. godine postali državljani Australije. migrirao je 1948. godine. Nakon što je preživao ratne strahote kao ratni zarobljenik u logoru Changi u Singapuru. Nakon kratkog povratka u Norvešku, on i njegova porodica odlučili su da se presele u Australiju. Nakon što je gospodin Mastrand dobio ponudu za posao da vodi fabriku šperploča u Tasmaniji. Gospodin Mastrand je preminuo u 86. godini života u Tasmaniji. Njegova ćerka Val Basbaj, koja još živi u Tasmaniji, kaže da mu je Australija ponudila novi početak. Bežanje od sećanja na strahote logora Changi i na surovu klimu u Norveškoj.
He felt very cold there because he was very emaciated after the war and he was offered a job to come to Tasmania to manage the plywood mill, which is the job he had in Malaya as a plywood mill manager.
Tamo mu je bilo veoma hladno jer je nakon rata bio veoma mršav, a također mu je bio ponuđen posao da dođe u Tasmaniju da upravlja fabrikom za preradu šperploče, posao koji je prije toga imao u Malaji gde je radio kao menadžer za šperploče. On je to prihvatio i došli smo da živimo u Somersetu u Tasmaniji, koji nije daleko od Vinijarda, oko 5 minuta vožnje od Vinijarda. Gospođa Basbaj kaže da je njen otac retko govorio o svojim iskustvima u Changi logoru. Umjesto toga on se odlučio da to vreme posveti pisanju svojih memoara. Gospođa Basbaj kaže da ono o čemu je njen otac pričao bilo je o tome kako je on volao Australiju.
He was very, very proud to be, become an Australian. He really wanted to. And he's always been very much an Australian. He loved his country that he of birth, but Australia was his great
Bio je veoma ponosan što je postao Australijanac, što je zaista želeo. I oduvek je bio tipičan Australijanac. Volao je svoju zemlju rođenja, ali Australija je bila njegova velika ljubav. I volao je što je ovde i bio je veoma zahvalan. To je divna zemlja, zar ne? Piše Tara Kosoleto iz novinske službe SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.